Blaðsíða 52. Brúin mikla. Einn daginn þegar Óðinn sat í hliðskjálf og fylgdist með bröltinu í umheiminum, tók hann eftir ógnarstóru tré sem teygði sig til himins og breytti úr laufkrónunni svo langt sem augað eigði. Sjálfsagt hafði það verið þarna allan tíman, en hann var bara svo upptekinn af að fylgjast með jötnum að hann hafði ekki veitt því athygli. En eftir því sem hann horfði lengur á það, fór hann að líða undarlegar innra með sér. Það var eins og tréð tókað hann til sín. Honum fannst að það geymdi svör við öllum hans spurningum og þær voru margar. Hann reis upp og þrammað af stað í átt að því án þess að kasta kveðju á nokkurt mann. En þegar hann kom að gildum stofninum og leit upp, var trjákrónan sem breytti í lim sitt svo langt sem augað eigði ofur langt í burtu, ofar sjálfum himninum. Ég kemst aldrei þangað upp, tautað hann, settist og starði þungbúin fram fyrir sig. Eftir drykklanga stund heyrðist skarkali og Þór sonur hans kom brunandi í vagninum. Ósköp ertu nuggin, faðir, get ég hjálpað þér, hrópað hann. Enginn getur hjálpað mér. Ég þarf að komast upp í krónu asksinn sem ég sit undir, svaraði Óðinn. Það nú vandalaust. Stígðu upp í, ég ekk þér þangað, svaraði Þór. Það engin lausn á mínu vanda að vera háður þér í hvert sinn sem ég þarf að komast þann upp, tautaði Óðinn. Þór horfði hugsandi á hann og sagði. Það hárrétt. Ég líka svo oft í burtu að berja trölla að það ekkert á mig að treysta. Þeir þögðum stund, svo hrópaði Þór. Ég veit hvað við gerum, Óðinn leit spyrjandi á hann. Við reisum brú til himins.
Á blaðsíðu 53 er mynd af Óðni þar sem hann horfir á Ask Yggdrasils.